Польскі Сейм прийняв резолюцію з осудженням уварвання Червоної армії 17 вересня 1939 року у Західній Білорусі, Західній Україну, які поміж двома усесвітніми війнами уваходили у склад польської держави. Присвячений гэтым падзеям рэзалюцыі, польскі сейм прымае не першы год, але ўпершыню ў ёй ужытае слова «генацид» адносна дзеянняў СССР супраць Польшчы. Гость свабоды польскі палітолях Войцах Бародзіч Смалінскі. Пан Войцах, у заключнай частцы дакументу сейм заклікае расійскі бок да сумесных салідарных дзеянняў па абнародаванні і асуджэнні злачынства ў часоў сталінізму. Як вы мяркуеце, з цяперашнім расійскім кіраўніцтвам магчымыя гэтыя салідарныя дзеянні па абнародаванні і асуджэнні злачынства ў сталінізму?
Заўсёды, калі да ацэнкі гістарычнай падыходзіць палітыкі, тады гэта не дапамагае дзяржавам пры ўстанаўленні нармальных суседскіх адносінаў. І так будзе і гэтым разам. Мне здаецца, што зараз, канешне, Расія зрабіць нейкі адказ да гэтай нашай рэзалюцыі і прыняць сваю. Мне здаецца, што тут вялікіх зменаў у падыходзе расіянаў да гэтага не будзе. Тут справа больш зложана, таму што у польскай рэзалюцыі, канешне, гэты зварот, што ўсе гэтыя злучынства, якія зрабіла савецкая армія Польшы 1939 годзе, яны былі кшталту генацыда. І так гэта сфармуліравана ў гэтай рэзалюцыі. Гэта вельмі добра, і гэта здаецца, што сапраўдны. Але гэта сапраўдны з польскага пункту гледжання, і такі ж самыя рэзалюцыі могуць прымаць таксама і ўкраінцы, можа таксама і прымаць беларуска дзяржава. Ну, я толькі хачу напомніць пра гэты морд, які адбыўся ў Хатыні. Усё залежыць ад пункту гледжання. Мы можам прымушаць Расію да прызнання усіх гэтых злачынстваў геноцидам, але раней Расія сама перед сабой павінна прызнацца, што дзяржава, расійська дзяржава, камуністычная, у часах сталінізма, яна самы найвеншы геноцид, яна зрабіла на сваёй дзяржаве, на сваіх людзях. І ад гэтага моменту мы можам пачаць неяк усталваць нармальныя кантакты, але ў рамках гістарычных. Канешне, тут у рамках гаспадарчых, у рамках эканамічных, у рамках цяперашніх палітычных адносінаў, тут гэтага ніякага ўплыву не мае. Но тут нам толькі ідзе пра тое, каб гісторыю адпаведна і сапраўдна цытаваць.
Ну вось украінцы дамагаліся ад Расіі прызнання галадамору, вы згадалі ўжо пра гэта. Аднак такая пазіцыя па разуменню ў Маскве не знайшла, а дарэчы вось Еўрапарламент прызнаў галадамор злачынствам супраць чалавечнасці. Але тэрмін генацыд не быў ужыты. Скажыце, а польскі бок можа таксама штосьці на ўзроўні еўразвязу Еўрапарламенту хацеў бы вось гэтую сваю пазіцыю, каб яна ў рэзалюцыі Еўрапарламенту прагучала?
У Еўрапарламенце в апошнім скліканні Еўрапарламента была прынята рэзалюцыя, што я не ўпэўнены, што 17 верасня, але здаецца, што так, што гэта ёсць дзень салідарнасці з ахвярамі таталітарызма, камуністычнага і хітларыйска. Канешне, Еўрапарламент не ўжываў гэтага слова генацыд, але ж у Еўрапарламенце справа больш скамплікована. Там 27 краінаў уваходзіць у Еўрапарламент. І в усіх гэтых краінах 20-е стагоддзе прынесло шмат розных трагедій. І гэта проста трэба пакінуць гэтую рэч гісторыкам, каб яны ацэньвалі гэтую гісторыю, каб яны гэта цытавалі, каб яны займаліся гісторыяй. Хай палітыкі, яны займаюцца, палітыкі павінны працаваць на будучыні і на будучыню павінны ствараць добрыя варункі для жыцця. Тому што калі палітыкі вмешваюцца ў гісторыю, тады заўсёды нічога добрага з гэтага няма.
Так вы прапаноўваеце ўсё аддаць гісторыкам, а як вам падаецца вот суд над камунізмам, які не адбыўся, як адбыўся Нюрнберг, усё ж такі мусіць адбыцца? Калі-небудзь, хаця і запознены.
Над гэта заўсёды маем час, але ж да гэтага трэба проста дараснуць. І тут суд над камунізмам, гэта больш складаная справа, тому што да гэтага самая дзяржава расійская павінна прызнаць, што камунізм, сталінізм, гэта былі вельмі недобрыя, дрэнныя палітычныя сістэмы. Толькі з гэтага моменту мы можам пачаць ствараць суд над камунізмам. Калі вы пабачыце, амаль уся рэторыка ў Расіі, яна пабудована на гэтым, што ў часах, калі Сталін быў кіраўнікам дзяржавы, усё адбывалася добра. Усё было добра, мы выгралі вайну, мы развіваліся. І зараз таксама цяперашнія ўлады Расіі, так яны таксама прывязуюць свае існаванні да гэтай гісторыі, яны карыстаюцца гэтай гісторыяй. І нам трэба таксама зразумець, што яны ніяк адклікаліся ад гэтага, но гэта была бы вялікая, скажам, моральная рэвалюцыя, да якой, мне здаецца, расіяне яшчэ не гатовыя.
Гісторык Анатоль Грыцкевіч назваў гэтую рэзалюцыю заканамернай для Польшчы. Ён сказаў, што яна фактычна не толькі супраць Савецкага Саюзу, яна супраць цяперашняй імперыялістычнай палітыкі Расіі, у тым ліку і ў дачыненні да Беларусі. Ці вы згодныя з беларускім гісторыкам?
Гэта цяжка сказаць, калі палякі прымаюць рэзалюцыю як супраць чаканню расійскіх палітыкаў, тады заўсёды можна сказаць, што гэта супраць расіянаў, гэта супраць іхняй імперыялістычнай палітыкі. І заўсёды, калі палякі робяць штосьці супраць расіянаў, то гэта можна так назваць. Мне здаецца, што тут справа ішла пра больш наше ўнутранне адносіне, знешнія адносіне ў нашай краіне і ў еўразвязі, чым гэтая рэзалюцыя была прынята, ну, каб паказаць Расіі, што яны павінны ніяк адказаць да гэтага моменту ў гісторыі. Мне здаецца, што тут у Польшы была вялікая сварка пра тое, якія словы, якімі словы запаўняць гэтую рэзалюцыю. І гэтая сварка была таксама узгоджана на базе святывання 1 верасня і ўсіх гэтых візітаў кіраўнікаў дзяржавы еўразвязу, ліку так само кіраўніка Расіі, прэм'ер-міністра. Але ж хацелі паказаць, што Польша, мы не будзем забываць пра нашу гісторыю. І мы хочам казаць праўду ў гісторыі, нават за кошт нашых адносінаў з нашымі суседамі.
Гостем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» быў польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі.